Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Dnes tady jsou naproti mě hned dva hosté, bráchové Pavel Fronček a Honza Fronček. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, vy toho za sebou máte teď, řekněme, v těch korona měsících docela dost. Jenom rychle uvedu jednou ze značek, o kterou se staráte, je Shake It, a tou druhou, o které se tady dneska budeme bavit, a jejíž logo je zároveň teda i tamhle za Honzou, tak je Flying Pot, což je gastronomický koncept, který jste vymysleli poměrně nedávno, uvedli jste ho v život, právě asi v těch úplně nejhorších dobách, jaký pro gastronomii teď aktuálně můžou panovat v novodobé historii. Pavel, asi první věc, první otázka, kde se ten nápad zrodil a jak je to dávno vlastně, kdy se zrodil?
Tak, nápad se zrodil zhruba před rokem, mám ten pocit, někdy květen. Mm-hmm. Vzniklo to vlastně tak, že my jsme s bráchou oba dva nadšení kuchaři a spíš jakoby hobby, a tím, že jsme jezdívali právě s druhým naším projektem Shake It, jsme jezdívali po různých akcích, náplavky a takhle. Viděli jsme hodně různých street foodů a říkali jsme si, že vlastně pasta jako nikde moc není. Hmm. Tak jsme si říkali, že bychom mohli vyzkoušet a takhle prostě o víkendech zkusit nějaké akce. No, takže jsme dali dohromady stánek, pořádně jsme nastudovali, jak dělat pastu, a vlastně jsme to vyzkoušeli. No. Dali jsme si nějaké 2-3 akce, zjistili jsme, že koncept funguje, že na to máme super zpětnou vazbu. Tak jsme začali dávat dohromady tým lidí a postupně jsme začali domlouvat další a další akce, a tak nějak se to začalo postupně vyvíjet, až jsme vlastně z nějakého jakoby street foodu ad hoc, sem tam nějaká akce, jsme měli pravidelně stánek od pondělí do pátku na náměstí Republiky, a tam nás vlastně potom i našli z Manifesta a nabídli nám vlastně možnost mít vlastní koncept na Manifestu, což je vlastně teď aktuálně náš hlavní vlastně projekt s Flying Pot.
Já, možná by bylo dobré ještě uvést na pravou míru, když mluvíte o slově pasta, tak tím myslíte těstoviny.
Jsou to domácí těstoviny. Přesně tak.
Aby si někdo nemyslel. Možná Honzo, ten projekt jako takovej, s čím jste do toho šli? Co byla taková ta jako myšlenka nebo taková ta vize toho?
V podstatě
čistě jako zábava,
nebo prvopočátku to byla opravdu zábava. Jo? Tím, jak říkal Pavel, že jsme vlastně s Shake It jezdili na různé prezentace toho produktu, na nejrůznější eventy, tak jsme se tam setkávali v podstatě se street foodem na každém rohu. Hmm. A jak říkal Pavel, prostě jsme takový jakoby hobby kuchaři. Ani jeden z nás nemá vzdělání v gastronomii. Jsme ekonomové. Ale prostě baví nás to odmala. Tak jsme si prostě jen tak jako for fun řekli, prostě pojďme si to vyzkoušet, jaký to bude. No, a v podstatě ta zpětná vazba byla jako velmi pozitivní, a tak jsme si trošku uvědomili, že jsme našli trošku takovou niku, řekněme, protože se nám začínali sami ozývat ti organizátoři těch nejrůznějších eventů. Hmm. Jo, protože oni, že jo, v nabídce mají, já nevím, 10 burgerů a já nevím, Mexiko a jedno s druhým. Ti mezi sebou soupeří, oni samozřejmě chtějí mít nějak pestrou skladbu pro ty návštěvníky, takže tam prostě nebudou mít 10 stánků s burgrama. Ale prostě ta pasta, prostě nedělá to každý, takže v podstatě my jsme dneska ve fázi takový, že oni nám volají.
Jo. Že to ale možná nedělá každý jako profesionálně, protože těstoviny si zvládne uvařit každý.
Ale ona je s ním docela práce, prostě udělat tu domácí pastu z té italské semoliny, prostě opravdu si to těsto zpracovat sám, připravit, je zatím docela dost dřiny. Mm-hmm. No, ta příprava není úplně jednoduchá, byť ta italská jídla jsou lehká, jednoduchá, tak ta příprava jako té těstoviny jako takové v tom street food podání, řekněme, není úplně jednoduchá. Hmm. Ale na druhou stranu zase to nedělá každý druhý a je to jakási příležitost. Takže jak říkal Pavel, my jsme si to na začátku jako opravdu jenom otestovali, jestli o to je zájem nebo není. Ani jsme jako neplánovali, že bychom měli otevřeno jako 7 dní v týdnu, ale že to prostě budou nějaké nárazové eventy a tak dále, že se s tím budeme bavit třeba. No, jenže to vlastně velmi záhy přerostlo vlastně do fáze, kdy jsme se rozhodli, OK, funguje to, takže to pojďme posunout na vyšší level, seženeme si lidi, naučíme lidi to dělat, budeme to nějakým způsobem dozorovat, sem tam taky přijdeme, jako řekněme prostě za ten bar a prostě být s těma lidma. A vlastně pak postupem času jsme se dostali na nějaké dlouhodobější akce, jak říkal Pavel, třeba to náměstí Republiky nebo letní Letná, tak tam jsme byli prostě 20 dní v kuse. A pak vlastně nás ani nenapadlo prostě oslovit manifesto, protože jsme si říkali, prostě děláme to tady půl roku jako, a je to prostě příliš troufalé si říct prostě tady takovou jakoby vyhlášeného gastropodniku nebo konceptu, řekněme. No ale oslovili nás sami, tak jsme si řekli, byla to hozená rukavice, tak jsme se kousli a přichystali jsme si tam celý koncept a jako funguje to docela úspěšně. No.
Mě vlastně zaujalo to, jak Honza říkal, že jste vlastně objevili Niku tak nějak jako přirozeně, aniž byste o tom moc přemýšleli. Ale zase, jsou to těstoviny, což je věc, kterou prostě zná každý. Jak se v tomhle tom objevuje Nika, řekněme, v gastronomii?
Já si myslím, že ta věc, co nás jakoby odlišuje, možná je ta, že my vlastně připravujeme tu pastu těstoviny přímo před těma lidma. Jo? Takže my vlastně si dopředu připravíme těsto a pak přímo na těch trzích vlastně válíme to těsto, děláme ty těstoviny před těmi lidmi.
To je show vlastně.
Je to vlastně obrovská show a třeba když chodí rodiny s dětmi, tak jsou prostě úplně z toho nadšení. Ty děti prostě na to koukají, jsou z toho úplně jako šťastní. Takže jako to je fakt je to něco úplně jiného. Jo? A další věc je, že ta pasta jako taková, ty těstoviny prostě na těch street foodech tolik nejsou. Už samozřejmě jako je pár a vždycky bylo jakoby několik konceptů, který tu pastu vždycky na těch farmářských trzích prodávali, ale trošku jiný koncept než my. Jo? Že u nás to bylo vždycky spojené s tím, jako s tou konzumací přímo na tom místě, s několika recepty těch těstovin a hlavně teda ta příprava těch samotných těstovin na místě.
Jinými slovy, kdo chce, ten si nějaký svůj koncept vždycky najde.
Já si myslím, že určitě.
Když byste měli třeba říct, jak náročný v tom gastru je vlastně podnikat jako takový, tak když se ještě se nebavíme o koronakrizi vůbec, to jakoby nechme stranou ještě, ale ten začátek jako takový s tím stánkem, bylo s tím hodně práce?
No, jako když si vzpomenu na naše první akce, tak to bylo...
Tak lidi můžete popsat, jak to jako probíhalo třeba.
Trochu chaos.
Trochu chaos, nebo obrovský chaos, spíš bych řekl. My vlastně nejsme prostě v gastru vzdělaní, takže prostě najednou, když člověk vaří jako pro víc lidí, než to je zvyklý prostě pro sebe, pro kamarády, tak prostě to bylo opravdu chaos. My jsme jako i naddimenzovali prostě množství, no prostě trvalo nám vlastně, příprava nám trvala jenom té jedné akce asi 3 dny a potom to samotné uklízení další 3. Byli jsme z toho vyčerpaní, úplně říkali jsme, že nikdy a že prostě to bylo jako naposledy. A pak jako když člověk dostává zpátky ty zpětné vazby, jako že to bylo super to jídlo a že jako se to fakt povedlo a kdy bude další akce a tak, tak jsme se tak nějak usili a říkáme, tak víme, co bylo špatně, víme, kde by se to dalo ten proces zlepšit. Jo, a postupně se to tak nějak jako začalo nějak jako obracet tomu, že ta příprava vlastně už nebyla tak jako náročná.
Takže nějaká vlastně jako zpětná vazba, nějaký feedback vás udržel ve hře?
Určitě. No, protože jako ty začátky byly opravdu šílený. No. Jako musím říct, že od začátku jsme teda vařili jako v profi kuchyni, kterou jsme měli jako pronajatou. Takže to jako bylo profesionální všechno, ale ty zkušenosti trošku chyběly jako jo, v tom vaření, v tom obrovském množství. Ale prostě chtěli jsme si to dělat všechno sami. Jo. Nechtěli jsme prostě si najmout kuchaře, řekněme. Ale prostě nás bavilo to vaření, tak proto jsme do toho šli. Takže v podstatě jsme si to tak jako všechno otestovali a udržela nás ta pozitivní zpětná vazba, no, těch lidí.
Co je taková jako lekce životní, kterou byste si z toho dneska vzali? Možná, Pavle.
Životní lekce? Já nevím. Jako, já bych
něco,
co byste jako
prostě nikdy nezopakovali, třeba.
Já bych právě naopak neřekl, jako, co bychom nezopakovali. Já si myslím právě, že jsme si tím projít museli. A že prostě to, ty chyby, co jsme tam prostě měli v těch přípravách, malé hrnce, pak najednou jsme zjistili, že omáčky je moc, člověk musí vařit jednu omáčku ve dvou a prostě jedno s druhým. Jo? Jakože to jsou prostě takové jako malé chyby, co si člověk na začátku vůbec jako neuvědomí, ale strašně jsou to jako velké překážky potom.
Ale ono zase, když toho uděláte hodně, třeba tý omáčky, no tak ta se potom vždycky dá sníst, ne? Horší je, když je jí málo. Nebo...
No...
To je jenom takový jako opravdu lidský pohled na věc, jo.
No, jasně, no. Jako určitě je lepší mít víc, ale potom zase nějaké skladování a tak dále, co s tím. Jedno s druhým, no. Nebo já nevím, typický příklad prostě nakupování makra, že jo. Tak jsme jezdili jak blázni prostě do makra nakupovat, trávili jsme tam mládí a pak jsme zjistili, že opravdu to jde objednat jak na e-shopu a přivezou vám to, že jo, přímo do kuchyně, že jo. Takže prostě byly věci tím, že člověk v tom gastru nedělal, tak je jako přirozeně neznal a musel si tím projít, jako jo. Takže jezdil po makru s obrovským košem, na kterém bylo 100 kilo jídla a místo toho prostě stačilo se domluvit s makrem a dohodnout si ceny výrazně lepší než na regále, ale nižší a nechat si to všechno dovíst, jo. Takže takové věci prostě jsme se učili za pochodu, no.
Vy jste říkali, že teď aktuálně vlastně Flying Pod najdete v Manifestu v Praze na Florenci.
Tak.
Proč právě tam?
No, jak jsem říkal, Manifesto nás vlastně oslovilo, jestli bychom nechtěli zkusit, vlastně bylo to loni na podzim, takže to byly vlastně 2 měsíce do konce roku, listopad, prosinec, jestli si nechceme tady na tu krátkou dobu jako vyzkoušet ten koncept, tak jsme řekli, že jo, vlastně ty 2 měsíce byly docela úspěšný, takže na základě toho jsme se rozhodli vlastně pokračovat. Bylo nám to i nabídnuto ze strany Manifesta, takže jsme vlastně podepsali smlouvu na další rok.
Mm-hmm.
Tím, že vlastně tam bude probíhat nějaká výstavba, tak ty smlouvy ani nejsou delší, protože tam se přesně neví, kdy ten developer tam začne přesně jako stavět a tak dále. No a těch projektů prostě na letošní rok jsme měli naplánovaných jako hromadu. Jo. To právě nebylo jenom o Manifestu, ale byly tam nejrůznější eventy, pastafariánské plesy a v podstatě jsme měli na každý týden vybukovaný každý den mimo Manifesto.
Hmm.
Velký tým lidí nasmluvaný dopředu, jo, takže vlastně tam korona krize nám to vlastně celé utla a nakonec jsme se teda rozhodli, že letos zrušíme veškeré eventy i vlastně teďka,
kdy i ty podzimní,
protože je to pro nás o velký risk, jako teďka v tuto chvíli se někde zavázat, řekněme, platit už teďka 2 měsíce dopředu různé účastnické poplatky, které nejsou malé, a prostě zaplatit teďka třeba, nevím, řeknu 150 tisíc jenom v účastnických poplatcích na podzim a my nevíme, jak na tom bude prostě ten organizátor, jestli prostě bude mít na to ty peníze vrátit, nevíme, jestli vlastně vůbec tam ty lidi pustí, jestli ta akce proběhne, jak bude úspěšná, takže samozřejmě je to pro nás jako velký výpadek, jako, nebo respektive je to taková brzda vlastně v tom rozvoji toho našeho jako konceptu, protože nechceme jako skončit jenom s jedním jako, řekněme, místem na Manifestu, ale bylo tady v plánu prostě otevírat svoje bistro, někde kamene a tak dále, jo, takže, ale všechno tady toto jsme díky tomu vlastně utli a soustředíme se na to podat nejlepší výkon vlastně na Manifestu a prostě nějakým způsobem si budovat tu značku jako takovou a snad příští rok, no.
Hmm. Pavle, co to udělá s energií člověka, když má koncept, který jde nahoru, vidíte to na zpětné vazbě a teď přijde vlastně totální vypnutí ekonomiky, myslím.
No, šok obrovský. My jak jsme ladili prostě koncept na Manifestu úplně do posledního detailu, dělali jsme tam hromadu různých úprav, pracovalo nás tam asi 5 na tom ještě 2 dny před otevřením, vařili jsme, připravovali jsme všechno a vlastně ono to přišlo, ta stopka úplně z nenadání, že my jsme ještě ve čtvrtek jsme vařili a v pátek nám řekli, že neotevřem.
Takže ne, ve čtvrtek v 8 večer byla tiskovka, kdy my jsme vlastně celý čtvrtek, tam bylo 6 lidí na sajtu, co prostě vařilo, chystalo se na opening, pátek 13. na být opening a vlastně ve čtvrtek, kdy jsme měli všechno ready, zavírali jsme, tak tiskovka v pátek se neotvírá. Takže tam to byl docela šok, jako samozřejmě. Jako no, bylo to pořád ve vzduchu, jako, jo, že se to stát může, ale prostě přišlo to úplně v nejhorší možnou chvíli. Kdyby to bylo 2 dny předem, tak prostě vám nepřijede víno za 10 000, nepřijede vám prostě suroviny na přípravu jídla a tak dále.
Prostě to nenakoupíte, jinými slovy.
By se to odložilo a tak dále. Jo.
Taková jako nejhorší věc, když pominu to, že vlastně jste měli všechno přichystané na velký opening, tak během těch koronových měsíců, řekněme, tak bylo co?
No tak pro nás byla taková jako challenge jako
nezavřít.
Nezavřít, no, v podstatě, jo, protože vlastně na Manifestu, já nevím, otevřela asi 1/3 konceptů, řekněme, s tím, že vlastně fungovaly na delivery, protože vlastně brána byla zavřená, návštěvníci vůbec dovnitř nemohli, takže řekněme, já nevím, těch 70%, tak odhadem si myslím, prostě neotevřelo vůbec a ten zbytek se s tím rozhodl nějakým způsobem bojovat. No. My jsme byli jedni z těch, kteří si řekli, jako OK, prostě jsme tady domluvení s lidma, které prostě nechceme nechat sedět doma, jako teďka 2 měsíce, nebo jim říct prostě, pojďme se potkat za
příští rok
XY a prostě možná to bude fungovat, možná ne, no. Takže jsme prostě si řekli, OK, pojďme do toho a v podstatě i s vidinou nějaké třeba ztráty to prostě udržet, tak aby prostě ten tým nějakým způsobem jsme si udrželi a tak, no.
No ono vlastně častokrát takový jako pohled zvenčí úplně nezaujatýho pozorovatele, kdo třeba jenom konzumuje zprávy klidně, tak může být, no tak vy jste si přece udělali to výdejní okýnko, nebo jste udělali nějakou dovážkovou službu, tak co by bylo přece za problém,
jasně,
že jo?
No jasně. Tak. No tak ono tu dovážkovou službu a to výdejní okýnko si udělal úplně každý, většina těch lidí pořád vařila doma a prostě jenom třeba část přešla na nějaký jako takový způsob toho, že si kupovalo jídlo. No a my jsme jako říkali, že to teda vyzkoušíme to s nějakým delivery, s nějakou delivery službou. Mm-hmm. Záhy jsme zjistili, že to úplně nebude ta cesta, protože na ta pasta taky je to, není to úplně ten koncept, který by si člověk jako hotový prostě nechal přivést domů. Tak nás napadlo, jakoby, nebo rozvinuli jsme koncept, co už nás delší dobu, na kterém jsme uvažovali, a to je vlastně ready to cook. Kdy jsme připravovali omáčky zvlášť, těstoviny zvlášť a parmazán zvlášť a bylo to o tom, že zákazník dostal připravené jídlo, mohl si nakombinovat různé typy pasty, různé typy omáček a doma vlastně jenom hodil do vařící vody, zalil omáčkou a bylo hotovo. Takže jídlo připravené za 3 minuty a prostě kvalitativně prostě jak u nás. No.
Jo.
Takže tento koncept jsme začali rozvíjet. Dlouho jsme nad tím uvažovali předtím. Přišla korona a během prostě týdne jsme naprogramovali e-shop. Otestovali jsme všechno, vyzkoušeli jsme, vyřešili jsme způsoby balení a vlastně jsme to celé připravili. Připravili jsme si k tomu nějaký marketing, nějaký obsah soutěže, k tomu nějaký samozřejmě výkonnostní marketing. Takhle jsme to začali postupně pouštět do světa. První týden byl úplně děsivý, to prostě jsme zaplatili za marketing víc než jsme udělali jako obrat. Mm-hmm. Postupně se to začalo tak nějak překlápět, až prostě během nějaký ten třetí týden už byl jako dobrý, už jsme měli jako dostatek objednávek, aby to uživilo i ten samotný rozvoz. Jako nebylo to o tom, že bychom tam dělali nějaký obrovský biznis, ale bylo to o tom, že jsme byli schopni se dostat tak nějak, jako aby jsme byli schopni zaplatit lidi a prostě nebyli tam úplně jako extra tratní. No.
Aha, že jste se dokázali dostat na nulu třeba tím rozvozem.
No jasně.
Je to tak, no. My jsme tam měli vlastně možná trochu výhodu tady v tom vlastně naskočení do toho delivery díky tomu, že vlastně máme druhý biznis, který jako stěžení prodejní kanály právě online, takže jsme měli tu zkušenost a vlastně domluvili jsme se vlastně s agenturou, která nám dělá výkonnostní marketing, že prostě přidáváme další projekt, mezi tím se programovaly stránky, takže vlastně to bylo, jak říkal Pavel, prostě během týdne jsme prostě měli fungující e-shop, připravenou komunikaci a začal se řešit prostě výkonnostní marketing, no. Tady určitě nám asi i pomohl jako trošku ten jiný koncept toho delivery oproti klasickému vlastně, řekněme, hvězdicovitému rozvozu hotových jídel, kdy vlastně máte třeba 15 minut na to dovést tomu zákazníkovi na stůl teplý, aby si to snědl, tak vlastně tím, že jsme dělali to ready to cook, tak jsme měli závozová okna ve stylu košík rohlík, kdy si prostě lidi vybrali a potom jsme to rozváželi vlastně, že se naplánovala trasa a postupně se to rozvezlo po celý Praze. A taky i to cílení potom, že jsme necílili, řekněme, na půl kilometru nebo kilometr od naší provozovny, ale cílili jsme
v centru Prahy vlastně,
přesně
že?
Tak, kde bychom se prali prostě se všemi těmi zavřenými podniky od toho zákazníka, tak jsme prostě rozváželi opravdu celou Prahu, jo. Takže tam bylo od Černého mostu z Líčín na Šporadotín, když to takhle řeknu. A paradoxně nejvíc těch objednávek většinou chodilo opravdu z těch periferií a ti lidi za to byli vděční, že prostě tím někdo doveze, jako, že tam nemají na výběr.
Vlastně. Tak oni byli vlastně taky doma, takže taky úplně nemohli cestovat. No. To je možná ten přístup, o kterém bych se chtěl chvíli bavit, protože to je vlastně nějaká inovace i v tomhletom směru, jenom aby to bylo jasný. Vy jste vlastně ten rozvážkovej, tu dovážku dělali sami na sebe. Není to tak, že byste byli navázaný na nějaký aplikace v tomhletom primárně?
No my jsme byli jako v rámci manifestu bundlu, jsme fungovali jako klasické delivery, to bylo tenkrát, ještě než odešel Uber, tak to bylo s Uberem, pak se to změnilo na Dáme jídlo. Ale mimo to jsme si vlastně dělali to samostatné delivery toho ready to cook. Takže vlastně to byla svébytná samostatná stránka, kde jsme vlastně museli si sami zabezpečit vlastně dostat toho zákazníka na tu stránku tím marketingem. Jo, takže jsme jakoby nespoléhali na nějakou třetí stranu, která by nám toho zákazníka přivedla.
Aha. Jak dlouho tohle to třeba fungovalo? Protože vy jste říkali, že jste to měli v plánu poměrně dost dlouho, ale pak se to nějakým způsobem jako rychle překlopilo. Tyhle ty inovace, myslíte, že to je třeba ten směr, kterým by se i ty restaurace další měly vydat, pokud vlastně chtějí v této době nějakým způsobem přežít?
Jako já si myslím, že inovace a nějaké prostě přemýšlení o tom, co se dá udělat jinak, tak by se měly podle mě dělat jako neustále. Ať už je to rozvoz, nebo je to změny jídelníčku, přizpůsobení prostě aktuální situaci. Já věřím, že těch možností je jako obrovská spousta, nemusí to být třeba jenom rozvoz. Ale myslím si, že by to nemělo být jenom o tom, že se restaurace řekne, jo, tak prostě teď to nefunguje, zkusíme tady rozvoz. Ale asi by bylo fajn vždycky k tomu jako přidat nějakou myšlenku. No.
Jako nad rámec toho, že nad rámec si prostě jenom otevřu to okýnko, třeba jako dělali vlastně v podstatě všichni.
No. Někde to třeba může stačit, třeba pokud jsme na vesnici někde nebo na nějaké okrajové části, je tam jedna restaurace, lidi jsou tam zvyklí chodit, přijdou si tam pro to jídlo, jako není řečeno, že to nemusí fungovat, tam asi to nebude potřeba, ale pokud jsou restaurace, které s tím nějak bojují, tak podle mě je potřeba přijít prostě s nějakým jako inovativním přístupem. No.
Viděno zpětně, udělali byste dneska něco jinak?
Co se týče té doby jako korona, jak přišla?
Ano.
Já si myslím, jako za mě asi ne. Já si myslím, že to bylo, že takhle si myslím, že jsme to jakoby měli přečkat, takhle prostě a jsem za to jako rád, že jsme to nějak zvládli. No.
Jako prožívali jsme určitě krušné jako dny, kdy v podstatě se fakt neprodávalo nic a prostě
ten začátek
a prostě člověk musel platit lidi a jedno s druhým. Tak to bylo takové jako těžké, že prostě zejména tady já jsem byl víc pesimistický než brácha, ten byl větší optimista. Takže jako tam už fakt jako jsme byli kousíček od zavření, ale prostě nakonec jsme vytrvali a prostě pak se to rozjelo. No. Takže jako chtělo to vytrvat, ten začátek, přežít to a potom v podstatě se to nějakým způsobem nakoplo a začaly ty, zejména teda ty naše delivery fungovat. Jo, mimo to samozřejmě fungovalo i to delivery od těch třetí stran, jo, ale v našem případě třeba konkrétně nám dělalo majoritu
vlastně to naše.
No.
No a když se podíváme teď na tu aktuální situaci, kdy tenhle ten rozhovor točíme v půlce prázdnin, tak jak jste na tom teď?
Já si myslím, že jsme na tom dobře. Tím, že vlastně my jsme začínali v listopadu, když se budeme mluvit teda o manifestu, protože všechno ostatní je zrušený, jako minimálně my jsme zrušili, tak my nemáme přímé srovnání, řekněme, červenec, tak abychom porovnávali jabka s jabkama.
Meziročně, jasně.
Takže my máme pouze nějaké srovnání vlastně dvou měsíců zimy, 2019 a teďka vlastně to vlastně první sezóna letní. Jako jsme, řekněme, na jako číslech, které fungují, ale jako cítím já osobně, že prostě chybí třeba turisti. Což je skupina, která vlastně možná v té zimě byla ještě víc vidět než v létě, protože přece jenom, když přijedete na týden do Prahy a není úplně krásné počasí, tak stejně vylezete ven, abyste se podíval po tom městě a na to manifesto přijdete. Pokud vás tam jako ten marketing dotáhne, což si myslím, že funguje dobře, ale když prostě prší a není tady ten turista, tak jako Čecha tam ven moc nedostanete. Mm-hmm. No, takže jako, co já cítím, ale zase je tomu nějaký subjektivní pohled, jako nemám to srovnání meziroční, prostě chybí ti turisti, jo, kteří vlastně tím, že jsme otevřený market venku, tak pro nás je alfa omega počasí. Prostě když prší, tak tam prostě lidi nepřijdou. Byť je to tam třeba kryté, jsou tam slunečníky a tak dále. Ale ten turista, který vlastně je tady na nějakou omezenou dobu, tak třeba i v tom nepříznivém počasí vyleze ven a chce se někde najíst. Jo. Kor třeba dneska se mu nechce úplně do restaurace, je tam nějaké riziko, tak půjde ven klidně v tom nevlídném počasí. Takže to je jakoby takový můj jako osobní nějaký feeling z toho, jako, co teďka v té krizi je, ale nicméně co třeba pro nás nebylo úplně pozitivní, takže červen byl nejdeštivější rok od roku 1961, aspoň co jsem četl. Takže to bylo vlastně po tom, co byla rozvolněná opatření. Takže tady toto nebylo úplně jako pozitivní, ale tak bohu dík, aspoň příroda se trošku zpamatovala. Ale fungujeme a myslím si, že docela úspěšně.
Tvůj pohled, Pavle?
Jo, já si myslím taky, já, jako jak tady brácha říkal, no vlastně potom, co se začaly uvolňovat restrikce, tak vlastně pořád jenom v kuse pršelo. Takže jsme si říkali, jako, že dobrý teda, že to jako vyšlo fakt pěkně. To nám ještě v té době, to jsme ještě jako měli i ten rozvoz, to jako tak nějak fungovalo dohromady a potom vlastně, jak začalo léto, tak jsme ten rozvoz teď jakoby pauzli s tím, že to zase budeme pouštět na podzim, na zimu, až už prostě... Až už se to bude jakoby víc hodit. Teď jsou přeci jen jako lidi hodně venku a asi to nedává úplně takový smysl. Takže teď jakoby rozvoz máme pauznutý, manifesto funguje, máme z toho radost a lidi tam chodí. A to je fajn.
No a když se podíváte třeba do budoucna, tak panují u vás třeba nějaký obavy z druhé vlny, o který se teď aktuálně mluví, že by na podzim samozřejmě přišla? Nebo si myslíte, že se to tak nějak jako bude postupně vracet do normálu a že ty vyhlídky jsou spíš optimistický v tomhle tom směru? Já vím, že jste to měli tak nějak rozvržený, že jo, během té krize pesimista, optimista. Tak jak na to koukáte zase s pohledem do budoucna?
Jak, já si netroufám vůbec jako predikovat něco. Za mě asi tak, že budu doufat v to, že to prostě půjde pozvolna, že nebudou žádné nějaké velké vlny. Prostě pokud se nedej bože něco stane, tak se s tím zase budeme snažit nějakým způsobem bojovat. Třeba přijdeme ještě s nějakými dalšími nápady, mimo prostě standardní rozvoz. Určitě jako jsme připraveni prostě se tomu nějak postavit, no ale jako hlavně budu spíš optimista, no zase jako budu doufat, že to bude všechno fajn.
No. No já jsem jako taky spíš optimista, co se týče toho jako budoucího vývoje, ale člověk nikdy neví prostě, jo. Je to takový ošemetný. No. Musíme s tím jako počítat, že se to stát může. Na druhou stranu tím, že třeba my jsme venkovní prostor, tak si myslím, že už třeba vláda nepřistoupí k tak razantním opatřením, jako nastala na jaře a třeba aspoň ty otevřené prostory zůstanou přístupné s nějakým omezením třeba počtu lidí nebo nějakými dalšími restrikcemi. Ale jako upřímně si nemyslím, že by tady došlo zase ke stejnému vypnutí ekonomiky, řekněme minimálně teda v tom pohostinství. A to si myslím, že už by hromada podniků nerozchodila, no, tady toto. Nemluvím teďka o nás, ale zejména o těch jako indoor, no.
Pánové, v tuto chvíli já vám děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je tady v tomhle podcastu pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tak, že já pro vás mám sérii otázek a po vás potřebuju co nejkratší, samozřejmě nejpravdivější odpověď. Moc se tím nepřemýšlejte, řekněte to první, co vás napadne. Pojedem postupně, to znamená Pavel a pak Honza. Takže první otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Nikdy.
Nikdy.
Jaká kniha vám změnila život?
V poslední době, co jsem četl, tak asi Fakt to mluva.
Nevím, jestli úplně změnila život, ale která mě dost zasáhla, tak byla 1984, kterou jsem četl jako adolescent na prosluněné pláži v Itálii. Takže tam byl velký kontrast.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Politiky, diktatury, že prostě se vrátí nějaký prostě politický problém, něco takového, něco v tom smyslu.
Za mě jako obecně omezování osobní svobody, v jakémkoliv smyslu.
Byli byste raději extrémně bohatí nebo hluboce zamilovaní?
To je těžké. Extrémně zamilovaný už jsem a asi chci zůstat extrémně zamilovaný.
Mám to stejně.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Počet? Nebo...
Číslo.
To je těžko říct, jo. 5, 10, něco mezi tím.
Nejbližší rodina.
No.
Vedete spokojený život?
Vedu spokojený život.
A ještě, pánové, řekněte, jestliže to z toho nebylo dostatečně jasný, kde vás mohou lidé najít, kdyby chtěli ochutnat?
Aktuálně na Manifesto Market Florence. Concept Flying Pod, čerstvá pasta.
Ještě jednou díky za rozhovor, díky, že jste přišli.
Děkujeme za pozvání.